В эфире белорусская программа «Радио Свобода». Чаму следства па справе выбухаў у Менску скіравала свае высілкі ў асноўным на актывістаў апазіцыі? Наколькі грамадства верыць таму, што злачынства здзейсніла апазіцыя, а наколькі версіі, што да выбуху датычная ўлада? Які ўплыў можа зрабіць выбух 4 ліпеня і следства па гэтай справе на хаду выбарчай кампаніі і палітычную сітуацыю ў цэлым? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чаму следства па справе выбуху 4 ліпеня так зацыклілася на адной версіі? Злачынства справа рук апазіцыі. Ну, на агул кажучы, магчыма, іншыя варыянты. Але вось менавіта пра затрыманне некалькіх апазіцыянераў у сувязі з гэтай справай было паведамлена публічна. Можа, распрацоўваюцца іншыя версіі, можа, ёсць іншыя затрыманні, але пра іх ніякай інфармацыі няма. Але вось з другога боку, ці так ужо высмактаная з пальца версія пра моладзевых радыкалаў? Я мяркую, што ўсе мы і чулі, і чыталі на блогах в інтэрнэце, што вось, маўляў, быдла, статак – папёрся на лукашэнкавае шоу, і што рашучая, свядомая меншасць павінна вучыць гэтую, так бы мовіць, біямасу. Хіба не пісалася такое? І, можа, камусьці з такіх, так бы мовіць, пісьменнікаў і магло прыйсці ў галаву павучыць быдла, нават і вось такім чынам. Анатоль.
Ну, для мяне відавочна, што зараз ўлада думае не пра пацярпелых, не пра пытанне бяспекі людзей падчас правядзення такіх мерапрыемстваў, а пра тое, як максімальна выжыць, выдавіць сітуацыі дывідэнды для сябе. Вось наша першая рэакцыя на тэракт была хуткай, але разам з тым узважлівай. Мы не вінавацілі ўлады, але мы прапаноўвалі ўстрымацца ад спакусы выкарыстаць сітуацыю для барацьбы з палітычнымі апанентамі ўлады. Сыны, хто не жадае глядзець на сітуацыю вачыма Александра Рыгоравіча. Я і сёння не магу сказаць, што тэрарыстычны акт здзейснены па загаду Лукашэнка ці Шэймана. Але я сцвярджаю, што Лукашэнка закручвае гайкі тэракта сітуацыю ў краіне. І ён нясе персанальную адказнасць за тое, што невінаватыя людзі аказаліся ў турме, што ўдзельнікаў выбарчай кампаніі звальняюць з працы, што сілавыя структуры вядуць адкрытае паляванне супраць людзей з адзінага спіса і сяброў іх каманд. Што датычыць, як людзі рэагуюць, прыклад, гэта галасаванне на АНТ, гэта інфармацыйны рэсурс беларускіх уладаў, і тое, што там адбылося галасаванне, ну, сведчыць, што большасць усё ж такі менавіта на ўладу ускладаць адказнасць як за арганізатара і выканаўцу тэракта. А што датычыць радыкальнай моладзі, ведаеце, заяўляць у інтэрнэце і нешта рабіць на практыцы, гэта абсалютна розныя рэчы. Я думаю, што падаўляе большасць людзей, якія гуляюць у інтэрнэце, гэта іх жыццё. Яны там увесь час знаходзяцца і калі робіць нешта, то робіць там.
Віктор, а як бы вы казалі на гэтую пару пытанняў? Чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Ну, па-першае, я тут хачу падтрымаць Анатолі, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не дарвуцца ад крэсла перед экранам компьютера. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што ты ён зрабіў. Таму я не верю, і это не пацвярджаецца практыкай, што тыя, хто болтаюць на блогах, на што-то здольна, кроме как там болтаць. А тое, што ўлады арештовываюць апазіцыянераў, ну так наколькі вот у меня ёсць інфармацыя, спецслужбам было сказано праверыць всіх падозраных. Ну а каго? Якія спісы падозраных ёсць на працягу 10 год складзены ў спецслужбу? Гэта апазіцыянераў, ось яны пачынаюць іх тупа чысціць, затрымліваць. Хаця, наколькі я ведаю, масава правяраюць і настаўнікаў хіміі в школах, да і в інстытутах. І даволі гэта праверка шырокай ідзе, і можа быць, сапраўды, хто там яшчэ арыштаваны, но нашы наставники хімії мовчать і бояться, що це вякнуть. А коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт. Тому про це і чувати.
Віталь, а як ви лічите, ось у гетих таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гета нейка така лінія влади, ці гета ось той уже, про що казав Віктор, поліцейська рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спіймає зайця. Спіймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гетих 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і правди так? Ну, навіть коли, скажімо, крадеж відбувається у квартири, коли міліція гетим хоч буде займатися, що вона буде? Вона буде глядіти свої течки, вона буде глядіти своє досьє тих, хто раней потраплявся на гетим. Той саме теракт, у них є течки, радикали, ось вони глядять по гетих течках. Їм-то хвост накрутили, там і керівник держави сказав, що коли повториться з Вітебської справи, всім вам, так сказати, на своїх посадах не сидіть. І вони роблять те, що роблять звичайно, просто більш інтенсивно, ні?
Так, Юр, я з вами згодний, напевно, так все відбувається, працює механізм, працює у меру своєї, скажімо, професійності, наскільки це професійно можна, не ведаю, лічити по тим, що от в повідомленні у нас в нашому ефірі було і на сайті, що, наприклад, в Пуховському районі налічили 34 недобронадійних і ось починають приходити до всіх їх уже з питанням, яке стало, ну, не те, що риторичним, а анекдотичним, де ви були у ночь з 3 на 4 липня. Просто, справді, йдусь по списах, і не тільки опозицію, але й наставників хімії, тих, хто закінчив хімічний факультет, так само є звістки, що викликають былих військовців, воєнкомати, так само питаються, невідомо, по яким принципі, яких військовців. І все це показує, що реальної версії на гэты момент у влади нема. Ну, і цікаво, до речі, що і в сродках масової інформації ця тема не розпрацьовується. Окрім того артикулу Павла Якубовича, який з'явився ж в перший день після цього здарення, який Павел Якубович, на мою думку, що називається «Наперед батьки в пекло полез», і за весь цей тиждень Совєтська Білорусія більш ні радка на цю тему не написала. І далі ця тема винуватості опозиції ніяк у сродках масової інформації не гучить і не педалірується. Я думаю, що у сьогоднішніх державних СМІ достатково людей, які б і без загаду задовольненням шарували б на цій ніві. А коли вони мовчать, то це означає, по-перше, вони в розгубленості, вони не ведають, що треба говорити, щоб не помилитися. І, по-друге, вони справді бояться, що гетки шарування будуть, м'яко кажучи, неоцінені. Ну і тут же нагадаємо, що з офіційних криниць люба інформація про затримання витискається, що називається, скрозь зуби, по одній фразі в день. Так що в цьому сенсі влада в інформаційному сенсі справді виявляє певну розгубленість і навіть стриманість. Ну, а на конт, ось, то, що ви казали, гучить на блогах, то, що вже наші удільники обміркували, ну, я боюся, що навряд чи махчимо таке ідеальне громадство, де всіх любить однольково. І махчимо нескладно потлумачить, чому одні люди не вельми любять інших, тих, хто п'яними ходять на такі святи, тих, хто кидає там бутельки, розмовляє матом, що називається, і робить все, щоб було вельми некомфортно знаходитися на таких масових мероприємствах. Так що от такі кривні водуки назви біомаси – це хоча не політичне, а, ну, звичайне, чоловіче, соціальне. Ну, і з іншого боку, нелюбов – це взаємне. На тих же самих форумах скільки можна почути ненависті супроти опозиціонерів, які винуваті во всім. І в тим, що нападають на Лукашенку, а з іншого боку і в тим, що досілі цього Лукашенку не скинули.
Ну, ось на конт винуваті опозиціонери, про це я і хочу протягнути розмову. Я міркую, що Віталь має рацію. Але все ж таки некалькі таких пасажів, некалькі посланняв і сродки масової інформації, і чиновні особи уже зробили. Саправди, у Совєтській Білорусі з'явився артикул літерально на наступний день після вибуху з такою філософією, що, мовляв, ну, статусна опозиція навряд чи мала до цього дочинення, але ось вона створює атмосферу напруженості, ворожості, і, мовляв, у цій атмосфері такое і махчимо. Керівник держави, як ми пам'ятаємо, так само сказав, що розбір беремся, знойдем, якими б лідерами там гэтые злачынцы не былі, якое б аўтарытэт на захадзе не мелі.
І на ўсходзе. На заходе, чи на усходе, было сказано.
Ну, понятно, что ни хулиганы, ни некие радикалы, ни уравноваженные, какие там на блогах пишут, ну, яны никаким авторитетом ни там не користаются. Так что понятно, про кого идет размова. Такого прямого послания покуль нема, але ускосное есть. И вот на ваш погляд, накольки махчима тут, что вот громадство, значная частка громадства, так засвоить поводле формулы, что ти у яго кажух скрали, ти ён скрал, ну, что-то там брыдкое такое у яго было. Вот накольки такая думка, особливо подчас выборчей кампании, накольки я она может усталяваться у громадской сведомости. Виктор.
Тут уже Анатоль казал про голосование на интернет-сайте ОНТ, где 70% больше сказали, что виновата улада. Я так само контактую с людьми, которые давно, в принципе, отошли до некой активной политики, но веду их по свободному профсоюзу. И вот разговаривал с людьми с моторного завода, там переконаны, что это улада. С другими разговаривал, там наставник в Шарковщине, они переконаны, что оппозиция. Я думаю, что вот эта поляризация в громадстве автоматично кладется и на эту ситуацию версию. Те, кто абсолютно верит режиму и ненавидит оппозицию, и так не любит ее, они говорят, это, напевно, оппозиция. А те, кто не любит уладу, кажут, что это улада. Причем на не могут оппозицию не любить. На те же работяги на моторном заводе, да, начихать им на оппозицию и на уладу. Але в этой ситуации у их переконание, что это улада. И я думаю, социологичные замеры улады робятся, и тому яны, может, еще и тому и не ведут некую агитационную кампанию супроть оппозиции, потому что эта пропаганда будет класться на два рода. Ага, яны специально робят супроть оппозиции, потому что они же так и задумывали провокацию супроть оппозиции. Все логично. Как раз вот людей крыху может бентежить, что улада не начинает массово раскручивать эту кампанию супроть оппозиции. Але, коли улада эту акцию будет выкрасить супроть оппозиции, то люди будут переконаны, что это такой план.
Протяг передачи «Праский акцент» после напоминку про основные подеи сегодняшнего дня. Сформованы округовые выборшие комиссии, у склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Сярод затриманых по справе об выбуху у Менску подчас святкования официального дня незалежности есть и российский гражданин. По справе об выбуху застаются затриманными 7 активистов белорусской оппозиции. Милиция отримала загад звертать увагу на покинутые пакеты и подозрённые предметы, але массовые акции у рамках державных и городских святов корректовать не плануется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times ствержает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. На хвалях свободы праскі акцент. Выбух 4 ліпеня і парламенцкія выбары. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь Цыганкоў, ось тут сапраўды Віктар распавёў пра такую даволі хітрую канфігурацыю інфармацыйную. А вось як бы вы маглі ахарактарызаваць распаўсюджанасць вось гэтых двух палітычных версій? Гэта зрабіла апазіцыя і гэта зрабіла ўлада. Бо, ну, мы ведаем, што і зноў жа адразу амаль на наступны дзень пасля выбуху з вуснаў Сергея Калякіна ўжо прагучала абвінавачванне, што гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казаў Віктар, ад даных прыхільнікаў апазіцыі, ад даных прыхільнікаў улады, а сярод народа, звычайнага.
І сапраўды, вот у сённяшнім беларускім грамадстве народзе самым папулярнымі з'яўляюцца дзве гэтыя версіі, якія, на маю думку, самыя лагічна неабгрунтаваныя. Ну, вот, сапраўды, прихильники Лукашенко одразу решили, что оппозиция это зробила, покольки оппозиция у них во всем за все довиноватая. И они, может, решили, что американцы это зробили. Але Лукашенко нечакано для многих подяков американцев за готовность допомогчи. И гэтым он вот сбил стропу тех людей, что традиционно лишить во всем виноватых американцами. Ну, а с іншого боку, сапраўды, оппоненты Лукашенко одразу решили, что это организовала влада, и их так само можно зразуметь довольно легко, поскольку белорусская влада после возникновения политических оппонентов дает подставы верить, что она сдольная на что за угодно. Я вот так само в эти дни старался с многими людьми выпадковыми говорить на эту тему, и навод чув такие разговоры у таксистов, что вот, когда Лукашенко начнет гонять оппозицию, то значит, вот, саправды, как мы, ну, таксисты кажут, как мы думали, так и есть. Саправды, это зробила влада, когда она зараз начинает гонять оппозицию. С другой стороны, я чув меркование людей, которые достаточно критичны до Лукашенко, але они лечат, что это зробила оппозиция, покольки, ну, вот так нашу оппозицию загнали, что ее нема куда деваться, и кто-нибудь вот из них не вытримал и пошел на это. И при этом это говорят люди, которые сами оппозиционные до Лукашенко. Это показывает еще раз поляризацию громадства, что две самые, ну, логично, коли логично подумать, и мы про это и говорили в эфире, и Юра выписали блоги, что, может быть, логичным будет лежать это самые две невероятные версии, але я думаю, они занимают все палитры громадства процентов 95. Иншие версии ама не разглядаются. Ну, их это показывает и стан нашего громадства, и еще вот одна ремарка, что, саправды, как и сказал Виктор, вот то и отворотный эффект, что вот я рассказывал про таксистов, которые кажут, что коли Лукашенко пошли гонять оппонентов, значит, саправды, это зробила влада, магчыма, уже некие такие настрои мониторятся во владе. Магчыма, яны неяк отсочиваются, и магчыма, менавіта гэта и примушая не раскручивать антиоппозиционную кампанию, и магчыма гэта примушая нават вызволять уже затрыманых.
Анатолий Лебецко, а як бы вы оценили вось баланс поміж гэтымі двумя політичными, назовем их так, версиями, якія вось поводли и Виталия, и Виктора у грамадстве робятся основными? Якая пераважае?
Я не хотел бы подменять працу следших, каб сказать все ж таки, кто организатор и кто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, што хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў незаважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсці, на якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5 тысяч улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якія я абсалютна не ведаю. І 90, можа нават і ўсе 100, а то калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі это будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная та ад таго ж Лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадныя ўладзе.
Віктор, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане центральной темой выборов. Вот так бывает, что, скажем, политические силы распрацовывают некие программы, некие свои концепции, а вот реально выборы фокусуются вокруг бягучей, можно на чистый погляд другорадной, але важной темы. Ну, вот Анатолий уже пригадал вот этот стрел у Лёзна в 94-м годе у кандидата на президента Лукашенко. И вот в певном сенсе тады вось гэты стрэл стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, всё, Лукашэнка прэзідэнт. Калі не паверыць, калі паверыць дзяржаўнай версіі, што гэта, маўляў, спектакль, шоу, ну, всё, Лукашэнка ў свой саўгас можа ехаць. Ці не можа зараз так скласціся, што галоўнай тэмай стане там не дабрабыт, не Расія, Европа, а вось чамусьці раптам хто вінаваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што гэта цалкам магчыма і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, то ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей, но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, непраўды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, этот цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створает вот эту эмоциональную напругу. При том, что вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару годин, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, колено створают живые щиты с женщин и детей. Когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керавництвом министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеру. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводзенаў міліцыянтаў і амапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, уже набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, міліцейскага беспрэдзела, і тут же і выбуха ўлады, і тут же задзейнічаны ты сілавыя міністры, я думаю, будзе найбольш папулярна.
Тэма правды, хлусні, справядлівасці можа насамрэч стаць галоўнай тэмай гэтай выбарчай кампаніі. І я думаю, што падзеі яны ў значнай ступені рэанімірують тэму скрадзеных. Якраз 16 верасня, гэта чарговая гадавіна, знікнення скрадання Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І я думаю, што якраз можа быць вось адным з звенняў гэтага агульнага ланцуга. І да гэтай тэмы, вот у кантэксце сённяшніх падзей, можа быць яшчэ больш даверу з боку звычайных грамадзян. У сэнсе, што версія гэта за гэтым стаіць улада, што яна скрадала і забівала палітычных апанентаў.
Мне здаецца, што ва ўлады ўсё-такі ёсць дастаткова моцныя інфармацыйныя рэсурсы за гэты час, які пройдзе да самога дня галасавання, нагадаем, гэта ў канцы верасня, прыдумаць некую новую дамінанту, нешта новае, што можа выцесніць гэты выбух са свядомасці насельніцтва. Паколькі, ну, мы можам згадаць, што былі і больш страшныя падзеі, праўда, не настолькі палітычныя, но маецца на ўвазе Няміга. Мы можам згадаць і выбух у Віцебску, калі таксама балты і гайкі паранілі каля 50 чалавек, і зараз, ну, пра яго памятаюць літаральна толькі некаторыя журналісты і палітычныя аналітыкі, і ўсё гэта за некалькі гадоў абсалютна выветрылася, хоць тады не было палітычнага кантэксту. Я ўсё-такі лічу, што калі не будзе улады такога наўмыснага жадання рабіць гэта галоўнай тэмай, то калі наадварот яна палічыць, што гэта тэма ёй невыгадная, то мне здаецца, удасца ўсё-такі за гэтыя 3 месяцы, пры тым, што частка людзей ўсё-такі ў адпачынках, і заўсёды можна зрабіць нешта такое, даць нейкую інфармацыйную нагоду выплеснуць нейкую новую ідэю, новы паварот, новы скандал, які стане больш важным, які выцесніць гэтую тэму. Людзі жывуць сваімі штодзённымі клопатамі, праблемамі. Нельга сказаць, што на дзень за днём толькі робяць, што гэта абмяркоўваюць. Канешне, я кажу, калі мы пачынаем задаваць гэта пытанне, гаварыць людзьмі, яны все маюць што сказаць пра гэта. Але так, каб гэта было такой дамінантнай, каб гэта прэвалівала зараз у масавай свядомасці, толькі гэтае пытанне, мне так не здаецца.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча на высокім беразе маляўнічай сажалкі ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайсці у телеканале HB18, четвертый правы. Калі при настроюванні вы сутыкняцеся з тяжкостями, звернецеся да спеціаліста у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!